Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre. Og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland senge. Og få en gratis W300 gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Natten til den 13. juli sidste år. En gruppe personer taler om, hvordan de skal gøre det af med 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen. En af de tilstedeværende optager samtalen med sin telefon. Det handler bare om at slå til. Om man ser det eller ikke ser det, han dør alligevel, siger en kvinde. Jeg googler, om man kan slå ham ihjel eller bedøve ham med et eller andet lort, siger en mandestemme. Kan du brække nakken på ham, spørger en, før de får en ny idé. Fuck ja, mand, vi springer hans bil i luften, bliver der sagt. Frank overlever 3 drabsplaner i løbet af den måned. Men den 14. juli lykkedes det at lokke ham i en fælde og slå ham ihjel. Hjernen bag mordkomplottet er Franks ekskæreste, som han har gjort gravid. I sidste uge blev hun og 3 andre dømt i drabssagen, som har resulteret i domme på mere end 50 års fængsel sammenlagt. Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
Og jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg er tidligere narkotikabetjent og har været undercoveragent ude i verden for PET. I dag der skal vi tale om drabet på 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Han var far til 4, og faktisk blev han far til 5, efter han blev slået ihjel i landsbyen Nemtofte på Djursland i juli måned sidste år. Vi taler om sagen, fordi der blev sat i hvert fald et forløbigt punktum i fredags, da der blev uddelt lange fængselsstraffe.
Vi har talt om det her drab før i en episode af Panser den 25. august sidste år, som var måneden efter Frank blev dræbt på brutal vis. På det tidspunkt var det mere begrænset, hvad vi vidste, men vi havde en gæst med på telefon dengang.
Ja, og den gæst, det var Franks daværende kæreste Rikke, og de har været kærester i 2 måneder, da han blev dræbt. Og hun fortalte i Panser i august måned sidste år, hvordan de to havde haft en aftale om at mødes, når han fik fri fra arbejde, og gerningsdatoen var altså den 14. juli sidste år.
Hun fortalte til os, at Frank havde ringet hende op i løbet af dagen. Han fortalte, at han kom lidt senere hjem fra arbejde, fordi han lige skulle hente noget, men han ville stadigvæk komme hjem og lave aftensmad til hende.
Aftensmad, det blev det ikke til, for han kom ikke hjem. I stedet, der gik han i en fælde, og efterfølgende blev 6 personer sigtet i drabssagen. Og en af dem var Franks ekskæreste, Maj-Brit.
Frank havde fortalt sin nye kæreste, altså Rikke, at han havde gjort det forbi med ekskæresten en måned før, at han og Rikke fandt sammen. Men i dag ved vi, at det slet ikke var så enkelt, og måske var forholdet heller ikke så afsluttet, som Frank havde givet udtryk for. For Maj-Brit siger pludselig under retssagen, at hun havde sex med Frank bare 2 dage før han blev dræbt.
Og i vores podcast sagde Rikke, at hun ikke kunne gøre andet end at se, om der kom en baby eller ej, for hun vidste jo ikke, hvad hun skulle tro. Men nu er der altså kommet en baby.
Franks ekskæreste Maj-Brit har nemlig født, mens hun har siddet varetægtsfængslet for drabet på Frank. Og i straffesagen, hvor hun var tiltalt, er det kommet frem, at det er faderrollen, der er det store motiv til drabet. Jeg har talt med Rikke. Hun er okay med, at vi følger op med de her oplysninger, som også vedrører hende. Men hun har ikke selv lyst til at være med, og hun er faktisk lidt flov og føler, at hun har været naiv i sit forhold med Frank.
Ja, og jeg synes jo ikke, der er noget at være flov over. Noget tyder jo på, at Frank han ikke har spillet ærligt spil over for Rikke. Og så kan man jo godt forstå, at hun er ked af det og har følt sig naiv. Men masser af gode tanker for studiet her til Rikke. Og inden vi går ind i detaljer omkring drabet, så lad os blive klogere på omstændighederne, for motivet og hvilke personer, der er en del af det her.
Seks personer er nu dømt i det her sagskompleks, og 4 personer fik dom i sidste uge. I december blev en nu 38-årig mand idømt 6 måneders fængsel for at rådgive om, hvordan Franks lig skulle skilles af vejen. Og i januar fik en 26-årig mand 12 års fængsel, da han tilstod drab i sagen. I sidste uge blev hans kæreste så også dømt for drab. Hun fik 10 års fængsel, og det samme gjorde Maj-Brit, altså Franks gravide ekskæreste, og hendes mand Mathias. De fik hver 12 års fængsel. Og så var der en 24-årig mand, som fik 8 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig og bortskaffelse af beviser.
Og bare med alle de navne og de domme, der kommer med der, så bliver jeg også lidt forvirret. Så lad os få at finde hoved og hale i det hele, så skal vi så ikke koncentrere om de fire lange domme til de to par, som er involveret. Domme på i alt 50 års fængsel.
Den helt centrale person i den her sag er jo Franks ekskæreste Maj-Britt, som er 39 år gammel. Da Maj-Britt er sammen med Frank, holder hun pause i sit ægteskab med Mathias, som er et år ældre end hende. De to havde ellers været gift siden 2014.
Og jeg sidder her og kigger på Maj-Britt og Mathias, og der har vi sådan et helt almindeligt par på 40 år, og det er uden skæv og flabe. Jeg kan i hvert fald godt tillade mig at sige, at det ligner sådan et provinspar, ikke? Altså, hvor at, det kunne være en revisor og en socioassistent, jeg ser på det billede. Hun er lyshåret, lettere kraftig med briller. Han er leverpostejfarvet hår, også med briller, og ja, altså jeg synes, at hvis jeg skal beskrive dem, så folk fra provinsen, der er revisorer og socioassistenter.
Mm. Og som jeg nævnte, så har de jo været sammen i en årrække, de to, men de har haft nogle vanskeligheder. Blandt andet har de haft svært ved at få et barn sammen. Ifølge BT har Mathias fortalt, at de længe havde forsøgt at blive forældre sammen, og de havde også forsøgt sig med fertilitetsbehandling. Ifølge Maj-Britt er det så hende, der sætter forholdet på pause omkring november og december 2021, fordi forholdet ifølge hende gik for meget op i hus og arbejde og hendes interesse for heste og hans interesse for biler. Og derfor går de sådan set fra hinanden, og Maj-Britt kommer så i kontakt med Frank på dating.dk.
Og Frank og Maj-Britt, de finder så sammen via den her datingside, og det er så i den her periode, at det er sådan Frank og Maj-Britt gravid.
Og det her med, at Maj-Britt har fundet en ny, altså Frank, det er ikke noget, Mathias bryder sig om, siger han i retten. Det påvirker ham, og han er ked af det.
Men det går så ikke mellem Frank og Maj-Britt?
Nej, og i april måned finder Maj-Britt så sammen med Mathias igen, og hun flytter tilbage på gården i Nimtofte på Djursland, hvor de også boede sammen før. Og Mathias siger, at han tror, det er helt slut mellem Maj-Britt og Frank. Men Maj-Britt er jo gravid, og det ved Mathias godt, da han fundet ud af måneden før i marts. Og det er her, vi nærmer os et motiv til drabet på Frank. For Maj-Britt og Mathias, de planlægger, at de skal leve sådan et kernefamilieliv sammen med det her barn, som jo ellers er Franks. For Mathias har jo haft et ønske om at få et barn med Maj-Britt.
Og hvordan forholder Frank sig til den her graviditet?
I starten er det muligt, at han betvivler det. Vi ved, at han i begyndelsen af juni laver en internetsøgning på ordene snydt sig til graviditet. Men man kan også tolke det som om, at Maj-Britt måske har sagt, hun har brugt prævention og ikke gjorde. Og han skriver på et tidspunkt i juni til hende, åh min Gud, du har jo løjet om alt.
Udelukker det, at det kunne være Mathias' barn, det her?
Altså, det har aldrig været på tale mellem Mathias og Maj-Britt, at barnet kunne være Mathias', og den primære grund er, at Mathias ved, at han ikke kan få børn. Mathias siger så til Maj-Britt, at hvis han skal være far for det her barn, så skal Frank helt ud af billedet. Altså, Frank skal ikke have nogen rolle overhovedet. Og det fremgår af sms'er, at Mathias er bange for, at Frank vil have en faderskabstest.
Og så kan det godt lyde lidt vildt, det jeg tænker nu, men så giver det måske lidt mening, at det er sådan, Mathias vil have Frank ud af billedet.
Mathias siger, at han ved, at fordi han er gift med Maj-Britt, så bliver han automatisk registreret som far til barnet. Men frygten er, at Frank vil kræve at få tilkendt faderskabet. Det er, hvad Mathias siger i retten. Og det må formodes, at det er derfor, der bliver hævet fat i en 26-årig mand, som hedder Jesper. Jesper har tidligere boet hos Maj-Britt og Mathias, da han flyttede hjemmefra som 18-årig. Det betød dog ikke, at Mathias og Jesper egentlig havde et super godt forhold til hinanden, fordi da Jesper boede hos dem, der endte det med, at Maj-Britt havde en affære med Jesper.
Altså, man kan roligt sige, at hende Maj-Britt her, hun er bange for, at der går leverpostej i hendes hverdag i hvert fald, eftersom hun er om sig, som man siger i Jylland.
Ja, situationen er så den, at Jesper har opbygget en gæld til Mathias og Maj-Britt. Jesper bliver kæreste med en kvinde, som er 24 år nu. Mie hedder hun, og de har en trængt økonomi, og de låner nogle penge af jer til. Og Jesper skylder allerede Mathias og Maj-Britt nogle penge fra før Mie kommer ind i billedet.
Hvor mange penge taler vi om her?
Ifølge Mie er gælden på 50-60.000 kroner, og den gæld vil de jo gerne af med, og så får de et tilbud.
Og igen, så har du jo fundet et billede af Jesper og Mie her, og jeg ved ikke, om jeg skal sige, det er ærgerligt, men jeg er tilbage ved provinsen. Her ser jeg et par, der sidder på en café, og det ligner igen et helt almindeligt par. Altså, han er en ung fyr midt i 20'erne med en skjorte og kort leverpostejfarvet hår. Og ved siden af ham sidder hans kæreste, Mi, som er affarvet rødhår og sat det op i det, man i hvert fald i min kreds kalder sådan en Herlev-busk. og hun har en skjorte på. Og det ligner altså helt almindelige mennesker, at her der sidder et par, ligesom det tidligere par, altså de her fire mennesker, de skulle kunne sigtes for en drabssag imod Frank og blive dømt. Altså det er som en tv-serie, og jeg talte med vores producer om det, hørte, da vi gennemgik den her sag, det er ligesom Fargo, den der tv-serie. Og det er faktisk det, vi oplever lige nu.
Og som nævnt, så får parret her, Jesper og Mie, et tilbud om at blive gældsfri. Og det er Maj-Britt, der kommer med det, da hun besøger Jesper og Mie. Det har Mie fortalt i retten. Og Mie siger, at det handler om, at Frank skal dø, og så bliver gælden slettet til gengæld.
Ja, og når jeg hører det, så hører man tit på gaden i København i den kriminelle underverden, man kan bestille et lejemord for mellem 50 og 100.000, og her er vi nede på omkring 60.000 i provinsen. Og på Mies telefon har politiet fundet nogle optagelser.
Ja, Mie har det åbenbart med at optage de her samtaler, som de har med Maj-Britt. Og Jesper ved godt, hun optager dem, og angiveligt er det, fordi de er bange for, at de pludselig får skylden for noget helt alene. Og der er en optagelse fra 1. juli sidste år. Mie spørger, så planen er stadig det der i morgen, og at gælden forsvinder? Og her svarer Maj-Britt så ja. Og planen var der, ifølge i hvert fald politiet, at Frank skulle glemmes under en bil dagen efter på værkstedet hos det her kærestepar. Men Mie og Jesper siger, at det var ikke deres plan. De ville ikke slå Frank ihjel på det tidspunkt, siger de. De siger faktisk, at de advarer Frank. Og da Jesper bliver dømt, godtager man også hans forklaring om, at han forhindrer nogle drabsplaner ved at sørge for, at det ikke kan lade sig gøre. Men ifølge politiet og anklageren i sagen, så er der drabsplaner udtænkt af Maj-Britt den 2. juli. Og det skulle have været sket hos Jesper og Mie midt på eftermiddagen. Men Frank ender med at køre fra stedet, og så bliver det ikke til noget den dag.
Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på alle ikke nedsatte børne- og ungdomsbøger og bøger med stærk pris. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
Og på trods af, at han er blevet advaret, man skulle tænke, at han burde have anmeldt politiet, og der skulle ske noget præventivt her, så kommer der nogle flere forsøg.
Ja, der er et nyt forsøg den 9. juli. Frank bliver lukket derud. Han har en privattelefon og en arbejdstelefon, og de to telefoner går på en mast ved deres hjem. Det har politiet dokumenteret. Men heller ikke her bliver det ført ud i livet. Og det samme sker den 13. juli. Her kører Maj-Britt Frank ud til adressen, men igen kikser det. Altså planen var, at han skulle slås ihjel. Og det er, selvom Maj-Britt fortæller, at hun dagen i forvejen, den 12. juli, faktisk har haft sex med Frank. Så det er et mærkeligt spil, der er gang i her, og det er svært at forstå, hvordan hun kan lægge drabsplaner, samtidig med, at hun har sex med Frank. Mathias taler jo i retten om, at Frank ikke vil lade Maj-Britt være, men meget tyder på, at det ikke var sådan, det var. Tværtimod er der personer i Franks omgangskreds, som siger, at det var Frank, der ikke ville mere med Maj-Britt. Men de drabsplaner, der har været, bliver som sagt ikke til virkelighed de her gange, og heller ikke der den 13. juli, hvor Maj-Britt ender med at tage på Burger King i Randers sammen med Frank, da drabsplanen ikke rigtig flasker sig. Men Frank skulle altså have været dræbt den 2., den 9. og den 13. juli, og en del af dokumentationen for det er en samtale, som de drabsanklagede har natten før onsdag den 13. juli, og det er altså timer efter, at Maj-Britt har sex med Frank ifølge hende.
Nå, men det er jo ikke så mærkeligt, at man kører på Burger King eller har lyst til mad efter sex. Det er der er nok mange, der kan genkende. Men det, der er mærkeligt i det, det er, at man også har planer om at dræbe vedkommende, så man sidder på den burgerbar med, og man lige har haft sex. Hvad sker der i den her samtale?
I den samtale, som Mie har optaget, der bliver der talt om, hvordan de involverede skal gøre det af med Frank. Og igen optager Mie jo det her. Hun er kæreste med Jesper, altså det gældsplagede par. Og politiet kommer efterfølgende i besiddelse af optagelsen, som Randers Amtsavis så har refereret fra retten. Og der bliver sagt, det handler om at holde ham, og jeg aner ikke, hvor mange kræfter han har, lyder det fra en mandestemme på optagelsen. Jeg ved ikke, om man kan holde ham, siger en. Og der bliver sagt, det handler bare om at slå til, og man ser det eller ikke ser det, han dør alligevel. Det er en kvinde, der siger det. Og der er så en mand, der siger, jeg googler, om man kan slå ham ihjel eller bedøve ham med et eller andet lort. Og de taler om at bruge æder og kloroform. Kan du brække nakken på ham, spørger en så, før de får en ny idé. Fuck ja, mand, vi springer hans bil i luften, bliver der sagt. Og det er en lang samtale, og vi kan ikke gennemgå det hele her. Men det er altså mange metoder, de ligesom brainstormer omkring. Og det handler om, hvordan Frank kan blive slået ihjel.
Ja, det er en voldsom samtale. Hvordan forklarer Franks ekskæreste, altså Maj-Britt, den her samtale?
Hun kalder det dårlig humor. Det var kun snak, siger hun. Og anklagerne angriber hende også lidt her. Fordi Maj-Britt har jo sagt i retten, at hun har haft sex med Frank 2 dage før drabet. Så anklageren kalder det sygt, at hun deltager i sådan en snak, lige efter, at hun har haft sex med ham.
Men Maj-Britt giver altså ikke op på de her drabsplaner?
Nej, det gør hun ikke. Om aftenen, onsdag den 13. juli, lige efter kl. 11, skriver hun til Frank, at han kan komme og hente en seng til hans datter dagen efter. Men i virkeligheden er det en ny fælde, hun laver der. Og kl. 16.05 om torsdagen den 14. juli, der går Franks telefoner så på en mast ved Maj-Britt og Mathias' adresse i Nimtofte. Og her har vi Jespers forklaring på, hvad der sker. Han er nemlig en slags kronvidne i sagen mod blandt andet Maj-Britt og Mathias, efter at han jo selv tilstod og fik 12 års fængsel i januar måned.
Og når man tilstår, så bliver man jo afhørt som vidne. Og hvad fortæller han som vidne i den sag?
Han siger, at Frank jo ankommer og skal parkere bilen, og her står han selv, altså Jesper og Mathias, klar med jernrør. De har gjort sig klar på forhånd. De har taget gamle tøj på, sikkerhedssko og handsker, og så gemmer de sig på et værksted, mens Maj-Britt er lokkedue, kan man sige. Og Frank parkerer sin bil, sådan så han kan læse en seng ind bag bilen, og Maj-Britt går så ud til ham, og så prikker Mathias ligesom til Jesper og siger, så er det nu. Så ryger de ud på Frank og overfalder ham. Jesper siger, at han holder Franks ben, og så kommer Mathias op oven på Frank, som ligger ned, og Mathias slår Frank hårdt med et jernrør. Og Mathias vil have hjælp, siger Jesper, så Jesper flytter sig op til Franks hoved, og så går han i gang med at kvæle ham.
Og i den her kamp for livet, altså liv og død, med de her tre mænd, hvad laver Maj-Britt her?
Ifølge Jesper, så står Maj-Britt og kigger på fra terrassen. Jesper siger, at hun står med korslagte arme og ser tilfreds ud. Han fortæller i retten, at hun på et tidspunkt flytter Mathias' Skoda, så den skærmer af, så forbipasserende ikke kan se, hvad der foregår. Og da Frank er livløs og død, kører de livet hjem til Jesper og Mie på landsbyen Nørager på Norddjursland, og bagefter kommer Maj-Britt dertil med skiftetøj til dem. Og derefter kan man se, at Franks telefoner i tidsrummet fra 16:15 frem til 18:23, faktisk til Odder, hvor de bliver slukket. Og det er, fordi Mathias og Jesper kører dertil for at skille sig af med telefonerne.
Da de har skilt sig af med de telefoner og det her scenarie, det løb, hvad gør de så, de her to par?
Jamen, bagefter så spiser parrene pizza sammen. Og efter pizzamiddagen, så kører Jesper, hans kæreste Mie og Mathias så til købmanden i Nørager og henter affaldssække. Og så kører de tilbage og pakker Franks lig ind i gaffatape og plastik. Og så kører Jesper og Mathias i Mathias' Skoda til Blikkers Plantage, som er et skovområde ved Gasum, for at smide Franks lig der.
Og man kan ikke lade være med at tænke, når man hører det her, eller læser om det, at det har været en speciel pizzamiddag, de der to par, de har haft der, og hvad energi der har været der, og hvad følelser de har haft i kroppen.
Dagen efter bliver Jesper og Mie så inviteret på weekendophold på Comrade Rebel Bakker af Maj-Britt og Mathias. Ifølge anklageren er det en slags tak for hjælpen, men ifølge kæresteparet, altså Jesper og Mie, så handler det måske mere om at holde dem i kort snor, så de ikke siger noget til politiet.
Og hvordan blev politiet så opmærksom på, at der kan være sket Frank noget?
Ifølge TV2 Østjylland var det Franks søster, som ledte politiet på sporet af de her fire personer. Hun siger til TV2 Østjylland, at det var hende, der parrede dem ud i første omgang. Frank havde sagt, at hvis der nogensinde skete ham noget, så var det dem, man skulle kigge på. Og anklageren fortæller, at Franks søster var klar over, at Frank skulle besøge Maj-Britt den dag, altså torsdag den 14. juli sidste år. Så i en sms skriver hun til Maj-Britt: "Hej, jeg er Franks søster. Hvornår kørte Frank for dig?" Og dagen efter den 15. juli, der svarer Maj-Britt så fra det her weekendophold på Comrade: "Han var sur over, at jeg ikke ville mere. Jeg ville ikke gå videre med vores forhold. Han var sur over, at jeg ikke ville give vores forhold en chance mere." Politiet bliver så kontaktet, og Frank bliver officielt efterlyst 2 dage efter, at vi nu ved, at han blev dræbt. Og politiet offentliggjorde både billeder og navnet på ham. Og om mandagen den 18. juli, altså 4 dage efter Franks forsvinden, der finder politiet så Franks udbrændte firmabil ved Vivild på det nordlige Djursland.
Og politiet starter selvfølgelig med at lede efter Frank, både fysisk og på hans elektroniske midler, men har de sat nogle efterforskning i gang? Har man startet nogle aflytninger eller andet?
Ja, anklageren i sagen har fortalt, at de lytter på Maj-Britt og Mathias' telefoner, og ifølge Randers Amtsavis er der en samtale mellem dem, som også er spillet i retten. Og her taler de blandt andet om, at Franks bil er blevet fundet, og Mathias siger, at han regner med, at politiet henter ham på et tidspunkt. Men det mener Majbrit ikke, fordi at ifølge hende tror de stadigvæk, at Frank er i live. Men på samme tidspunkt, altså 4 dage efter drabet, der begynder Jesper at fortælle til Østjyllands politi, hvad der er sket. Og han fortæller, at de kan finde Franks lig i skoven ved Gassum, og Frank bliver så fundet, pakket ind i plastik den 21. juli, og så ruller sagen jo. Og liget bliver identificeret via tandsæt, og liget var begyndt at rådne, og derfor kan dødsårsagen ikke fastslås med sikkerhed, men det er kommet frem, at en retsmediciner mener, at han er blevet kvalt, ligesom Jesper har forklaret, at han gjorde.
Hvordan har Majbrit og Mathias forholdt sig til det her i retten?
Majbrit har nægtet sig skyldig i alle anklager simpelthen, og hendes mand, Mathias, erkender sig skyldig i bevisbortskaffelse og usømmelig omgang med lig. Jesper har som nævnt erkendt drab, men Mathias siger, at han ikke vidste, at Jesper ville slå Frank ihjel. Han har jo fortalt i retten, at han og Majbrit ville være sammen om det her barn, uden at Frank var involveret. Men ifølge Mathias, så skulle Frank bare holde sig væk. Han skulle ikke dræbes. Og den her dag, den 14. juli, der skulle han bare have nogle tæsk, ifølge Mathias. Så han giver Jesper hele skylden for, at Frank er død.
Og i retten er der fremlagt et brev, hvor Mathias og Majbrit skriver om Franks og Majbrits barn.
Ja, anklageren har underbygget motivet med et brev, som Majbrit sender til Mathias, efter de er fængslet for drabet. Ifølge Randers Amtsavis skriver hun, både vores søn og jeg har det fint. Vi mangler sådan set kun dig. Angående navn til vores søn, er det noget, vi er fælles om? Det er jo vores søn. Og hun skriver, du er i mine tanker hele tiden, og hver aften sender Blop og jeg et kys afsted til dig. Mange kærlige hilsner fra din søn og din kone. Blop er åbenbart, hvad Majbrit kalder barnet.
Og nu har Jesper jo peget politiet i retning og hjulpet dem med efterforskningen her. Hvad er hans forhold til hans kæreste Mi?
De er stadigvæk sammen i dag. Mi har erkendt sig skyldig i bevisbortskaffelse og sømmelig omgang med lig i retten, men nægter drab. Men problemet er, at hun har siddet med ved de her møder, der har været om drab. Hun har også optaget samtalerne, så det er meget dokumenteret, at hun har haft kendskab til nogle planer, og hun har heller ikke forhindret dem, for Frank ender jo med at blive dræbt af hendes kæreste faktisk. Men hun siger, at hun ikke vidste, hvad der skulle ske der den 14. juli, selvom hun var til stede, før Frank ankom. Men det, der sker, det er, at hun bliver sendt væk, før drabet sker. Hun var blevet sendt til stranden for at tage billeder med Mathias' og Jespers mobiltelefoner, så de fik et alibi.
Men der er ingen, der tror, at Jesper og Mathias har været på stranden, og det ender jo så med, at de alle sammen blev dømt. Jesper blev dømt for drab i januar, som jeg fortalte, og fik 12 år der.
Og det ender med, at Mie også bliver dømt for drab, og hun fik i fredags 10 års fængsel. Og så fik Franks eks, Majbrit, som anklageren kalder bagmanden eller hjernen bag, 14 års fængsel. Og det er sådan set ikke bare drab, men også 3 drabsforsøg, hun bliver dømt for. Og på samme måde fik hendes ægtemand, Mathias, også 14 års fængsel. Og så var der den 24-årige mand, som fik en mindre dom på 8 måneder for usømmelig omgang med lig og bortskaffelse af beviser. Og dermed fik vi en i hvert fald forløbig afslutning på en sag, vi tog hul på for snart et år siden.
For Majbrit, Mathias og Jespers kæreste Mie ankede alle uden betænkningstid til landsretten og ville frifindes for drab. Så sidder jeg og tænker, hvad ved vi om barnet?
En retsgenetisk undersøgelse har slået fast, at Frank er far til det barn, Majbrit fødte under varetægtsfængslingen, og vi ved, at barnet er anbragt i dag.
Når jeg sidder her og kigger ned på vores dokumenter og reflekterer over det, vi lige har talt om og give til lytterne, så er det sådan noget, man tænker, der kun sker i en, jeg vil lige vil sige, en dårlig tv-serie eller en dårlig film. Men det er jo virkelighed, det her. Og jeg sidder og tænker, hvem skal have det her barn? Og hvad skal der komme af med det her barn? Når de kommer ud, og især Majbrit, så er hun jo mor til et barn, der nok er 8, 10, 12 år gammel. Den biologiske far er her ikke mere, og så må vi se, hvad der sker med Majbrit og nu afdøde Franks barn. Vi håber det bedste. Og vi slutter af med noget kort nyt.
En tidligere journalist på Ekstra Bladet er blevet idømt forvaring i landsretten. En kraftig skærpelse, efter han kun fik 3,5 års fængsel i byretten. Manden er kendt skyldig i 167 tilfælde af blufærdighedskrænkelse, flere seksuelle overgreb mod mindreårige og besiddelse af børneporno. Nogle af offerne i sagen var mandens egne børn, og offerne var fra 3 år og op til 14 år. Den 48-årige mands forsvarer vil ifølge Ekstrabladet overveje, om han skal søge om at få sagen i Højesteret.
Den resterende del af sagen om drabet på højgravide Louise Borglidt er udskudt til efteråret. Den 32-årige kvinde blev, som de fleste af vores lyttere nok husker, dræbt i Elverparken i Herlev i 2016. Vi talte senest om sagen i en episode den 4. maj. Sagen skulle ellers have været afsluttet i dag, men er forsinket, fordi retten først skal tage stilling til, om de skjulte lydoptagelser i forbindelse med undercoveragenten, altså politiagentens arbejde, kan bruges som bevismiddel i sagen. Det blev afgjort i morgen, om det kan det, og det nye retsdag i sagen hedder nu 27. september og 10. oktober.
En tidligere betjent har fået dom for at drive et bordel. Han blev torsdag sidste uge idømt 3 måneders betinget fængsel. Også en anden mand fik en dom i sagen. Han fik 4 måneders betinget fængsel. De to mænd drev ifølge dommen bordel igennem et halvt år, og ifølge Ritzau betalte de selv 17.500 kroner i husleje, og de tog 34.000 kroner fra de prostituerede i husleje.
Og den betjent, der blev dømt i den her sag sidste uge, fik de 3 måneders betinget. Han havde faktisk mistet sit job, fordi i december 2021 fik han 3 måneders ubetinget fængsel for at have filmet en afdød på Snapchat sammen med en anden kollega. Den anden kollega, som hedder Thomas, er med i narkobetjenten her på Podimo, hvor han fortæller hans udlykning, hvad der skete i den sag.
Vi optager det her afsnit af Panser onsdag middag klokken 12:15, og der er nyt i sagen, hvor en 37-årig mand var anklaget for drab og voldtægt på 22-årige Mia Skadhauge Stævn, som forsvandt efter en bytur i gaden i Aalborg den 6. februar sidste år. Skyldskendelsen er netop kommet, og den 37-årige er fundet skyldig i drab. Til gengæld mener retten ikke, at det er bevist, at den 37-årige har voldtaget den 22-årige kvinde, men retten finder det bevist, at det var hans hensigt at voldtage hende, og derfor er han skyldig i forsøg på voldtægt. Strafudmålingen falder i løbet af torsdagen, altså samme dag, som dette afsnit af Panser er udkommet. Du har lyttet til Panser på Podimo.
Hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller på Facebook.
Mit navn er Peter Grå, min medvært er René Dahl Andersen, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag.
Free Bike Smart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på FriBikeShop.dk/BikeSmart.